Papa Benedikti 16 do ta kremtoj të mërkurën e përhimin e bazilike në Romakët e Shën Sabines. Si pas njoftimit të zyres e kremtimeve liturgjike papnore me 21 shkurt e vitit 2007 pra të mërkurën e përhime, ditën me të cilin kisha fillon kohën e kreshmeve, do të kremtohet një takim urate në formën e stacioneve romake kryesuar nga Benedikti 16. Kremtimi do të filloj me një qast lutje në kishën e Shën Anselmit në zonën e Aventinit. Më pas do të vijoj procesioni drejt bazilikës e Shën Sabinis, ku do të kremtohet Eukaristia me rritin e përhimjes.